Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Nafasi ya sera za rais wa Marekani Joe Biden kwa kipindi kilichosalia cha awamu yake hii ya utawala zipo katika hatihati, wakati taifa linasubiri matokeo ya uchaguzi wa katikati ya mwaka ambayo yatafanya uamuzi wa chama gani kinadhibiti bunge kwa kipindi cha miaka miwili ijayo. Viti kadhaa vya baraza la Senate vilikuwa na upinzani mkubwa mapema Jumatano, wakati wale wanaotetea nafasi zao wakihofia kupoteza viti. Maafisa wa uchaguzi kote nchini wametahadharisha kuwa itachukua siku kadhaa kwa matokeo ya baadhi ya maeneo kufahamika kabisa. Kiujumla, waliotarajiwa kufanya vyema kwa chama cha Republican wanaonekana kukabiliana na upinzani wa kuchukua viti vichache kuliko ilivyotarajiwa katika baraza la wawakilishi, licha ya kwamba kinaweza kushinda viti vya kutosha na kuchukuliwa udhibiti. India itaongeza ushirikiano na Russia na kuendelea kununua mafuta kutoka Moscow, amesema waziri wa mambo ya nje wa India, akigusia kuingizwa kwa mafuta ghafi ambayo hayakujumuishwa kwamba yana maslahi kwao. Waziri wa mambo ya nje Subrahmanyaman Jaishankar amesema katika ziara yake ya Moscow kwamba ikiwa ni taifa la tatu kwa ununuzi wa kiwango kikubwa cha mafuta, ni jukumu lao kuhakikisha wanunuzi wa India wanakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata mafuta ya bei nzuri linapokuja soko la kimataifa. Alitoa kauli hiyo baada ya kukutana na mwenzake waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov siku ya Jumanne, ikiwa ni ziara yake ya kwanza ya Russia toka kuzuka kwa mgogoro wa Ukraine. Waziri huyo wa India amehakikisha ushirika wa siku nyingi wa New Delhi na Moscow kuwa ni wa kipaumbele na madhubuti. Korea Kaskazini ilifyatua makombora mengine leo hii, jeshi la Korea Kusini limeripoti, na kuongeza kuwa juhudi hizo za kushangaza za Pyongyang zimeongeza wasiwasi wa kijeshi kaskazini mashariki mwa Asia. Makombora ya masafa mafupi yalifyatuliwa kutoka eneo la Sukchon kaskazini mwa mji mkuu Pyongyang, kwa mujibu wa mdhamini wa jeshi wa Korea Kusini. Kikosi cha doria cha mwambao cha Japan kimesema makombora yalionekana hewani kwa chini ya dakika tano kabla ya kutua katika bahari mashariki mwa mwambao wa Korea. Wiki iliyopita, Korea Kaskazini ilifyatua makombora 34 na kusababisha kutolewa kwa tahadhari kwa zile ambazo zimewekwa maeneo kama rasmi ya kujificha katika mataifa ya Korea Kusini na Japan. Mabaki ya makombora kutoka kwa moja ya kombora yalitua katika bahari ya Korea Kusini na baadaye yalitolewa na kikosi cha maji cha Korea Kusini. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese leo amesema mkutano wa pamoja na rais wa China Xi Jinping utakuwa ni jambo jema kama utaandaliwa pembeni mwa mkutano wa viongozi utakaofanyika kusini mashariki mwa Asia mwezi huu. Kauli hiyo ya waziri mkuu Albanese iliyobadilika kutoka isiyo ya kufungamana na upande wowote kutokana na mkutano wake wa kwanza wa kiongozi huyo wa China. Kiongozi huyo wa Australia anatarajia mazungumzo mengine yatafanyika. Amewaeleza wanahabari kwamba mazungumzo ni jambo jema na kama mkutano utaandaliwa na rais Xi itakuwa ni hatua nzuri. Kiongozi huyo anaondoka Australia Ijumaa kwa mkutano wa Asia Mashariki unaofanyika Cambodia na kufuatiwa na ule wa G20 nchini Indonesia na baadaye ule wa kiuchumi wa Asia na Pacific utakaofanyika katika taifa la Thailand. Na maelfu ya waandamanaji wa Nuba kutoka Sudan walikuwa katika mji mkuu wa Khartoum hivi leo Jumatano wakipinga dhidi ya ghasia za karibuni za kikabila katika eneo lao la kusini mwa nchi. Sudan, ambayo imegubikwa na migogoro ya kisiasa na kiuchumi, linashuhudiwa ongezeko zaidi la hali hiyo baada ya mapinduzi ya mwaka jana na majeshi ya usalama kufanya msako mkali sana kwa takribani wiki nzima. Mwisho wa habari za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia matokeo ya uchaguzi wa katikati ya muhula hapa nchini Marekani. Sehemu ya pili tunaangazia baadhi ya vyuo vikuu Kenya vimeripoti kukabiliwa na madeni makubwa licha ufadhili unaotolewa na serikali. Mimi ni Mkamiti Kibayasi nikiwa hapa Washington DC. Naam, basi wa Marekani walipiga kura jana Novemba 8 katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kitaendelea kudhibiti baraza la wawakilishi pamoja na Senate. Lakini uchaguzi huu umekuwa ukiangaliwa kwa makini mno na matokeo yameanza kutolewa tangu jana usiku mpaka hivi sasa tunavyozungumza tayari baadhi ya matokeo yameanza kutolewa, huku wa Democrat wakichukua viti kadhaa, hali kadhalika wa Republican nao wakichukua viti ambavyo pia vilikuwa hata vikikaliwa na Democrat. Katika kufahamu hili kwa undani zaidi, ninaye Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jiji la New York hapa nchini Marekani, ambaye anatufafanulia kwa undani zaidi. Je, uchaguzi huu nini maana yake katika sera za Rais Joe Biden?
Nafikiria kwa maoni yangu na kwa uchambuzi wangu ni kwamba inaashiria ya kwamba raia wa Marekani wanaona Joe Biden amefanya kazi vizuri kwa miaka hii miwili, au ni kama kweli amezembea kazi, na wanafanya hivyo kwa kujaribu kuinua chama chake kama amefanya kazi vyema, au kupiga chama chake kalamu ya kwamba chama cha wanademokrat watapoteza viti kwenye bunge la Congress. Kwa hivyo kwa upana ni kana kwamba ni hali ya kuweza kujua Joe Biden na chama chake, wafuasi wake, wamefanya vyema ama kweli wamezembea kazi. Na pia upande wa Republican wanajaribu kuangazia kusema kwamba wao ndio wako kileleni na wanaweza kufanya kazi bora zaidi kuliko wana Democrat. Kwa hivyo uchaguzi huu wa katikati wa muhula ni kama unajaribu kuashiria ule ushindani kati ya falsafa hizi mbili, falsafa ya wanademokrat kwa upande mmoja na ule wa wanarepublican kwa upande mwingine.
Tunafahamu kwamba kulikuwa kuna viti 35 vya Senate na 435 vya baraza vya Congress ambavyo vilikuwa vinagombaniwa katika uchaguzi huu. Je, kuna dalili za haraka haraka kwamba Democratic inaweza kuendelea kudhibiti bunge au Republican inaweza ikachukua nusu na Democrat wakabaki nusu?
Dada mwenyekiti, lazima nisema kwa wakati huu bado kura zinahesabiwa, hususan kura za majimbo za magharibi, na tunajua kwamba sana sana majimbo kama Arizona na Nevada hivi zina historia ya kuchukua muda kuhesabu kura. Lakini dalili vile zinavyoashiria kwa wakati huu kwa zile kura zilizohesabiwa ni kwamba chama cha wanademokrat hakijapigwa kalamu kiasi ambacho walikuwa wanahofia. Kweli wamepoteza viti, lakini kulikuwa na ile hofu ya kwamba wanademokrat watapigwa kalamu zaidi na wana Republican. Kwa hivyo kwa wakati huu bado tunangojea kura zote zihesabiwe, lakini kwa upande wa serikali ya Joe Biden ile hofu waliokuwa nayo ni kama imepungua.
Tumeshuhudia kwamba suala la mfumuko wa bei, kuongezeka kwa uhalifu ndizo zilikuwa hoja kuu za chama cha Republican katika uchaguzi huu wa katikati ya muhula, huku ambapo Democrat wao walijikita zaidi kuangazia suala la utoaji mimba. Unadhani pengine hilo Republican imewapa uwezo zaidi wa kupata viti zaidi na kusikika zaidi na hata kupata ushindi katika majimbo ambayo mpaka sasa tunafahamu matokeo yake?
Nafikiria sio vile, na nasema hivyo kwa nafsi hii. Donald Trump alikuwa amepea kipaumbele wafuasi wake wengi tu, aliwapigia debe sana, lakini tumeona kwa matokeo vile alivyo kwa wakati huu, karibu wafuasi wake sita wameshindwa kwa uchaguzi huu. Pia lazima niongezee ya kwamba tukiangazia na kuchambua chama cha wana Republican, kuna gwiji wa siasa anayejitokeza kwenye jimbo la Florida, yani yule DeSantis. Kwa hivyo kwa wakati huu, nafikiria miaka mbili kwenda mbele, kutakuwa na ushindani kwenye chama cha Republican kusema ya kwamba kweli hii ni chama cha Trump ama ni chama cha DeSantis. Vile umeniuliza upande wa wanademokrat kujaribu kuongezea wafuasi wao motisha kwa hili suala la utoaji mimba, ni kama ile kesi ya Dobbs ambayo ilikuwa imepiga kalamu kesi ya Roe v. Wade, ambayo ilikuwa imewatia hofu wanademokrat. Jambo hilo lilikuwa limetolewa na mahakama kuu miezi miwili imepita, na ni kama watu umma kwa ujumla wamesahau kesi hiyo au uamuzi huo. Kwa hivyo mwamko ambao wanademokrat walikuwa wanafikiria wataupata haujajitokeza. Kilicho mbele kwa umma kwa wakati huu ni mfumuko wa bei, kudorora kwa soko za hisa, na hii hali kwa ujumla ya sintofahamu. Kumalizia, lazima niseme ya kwamba pia umma kwa ujumla wana hofu na uongozi wa Joe Biden. Ndiposa pia ukiangazia utaona ya kwamba wagombea wengi kwa ujumla hawakuwa wanaenda na Joe Biden kujaribu kupiga debe sera zao. Walikuwa wanaenda na Obama, na walikuwa wanaenda na Bill Clinton. Manake kwa wakati huu takwimu au ile hisia ya uongozi wa Joe Biden hapa Marekani iko chini sana, na itabidi aongeze maarifa kwa miaka hii miwili ijayo ili wanademokrat waweze kutia fora mwaka 2024.
Profesa, tukizungumzia katika uchaguzi wa Georgia katika upande wa ugavana, tumeona kwamba mdemokrat Stacey Abraham ambaye alikuwa akifanyiwa kampeni kubwa na ni mtu maarufu katika masuala ya siasa ameshindwa katika uchaguzi huu, na tayari jana usiku alishatoa hotuba ya kushindwa kwake. Je, hapa demokrat inajifunza nini na nini ambacho wanatakiwa wafanye katika siku za mbeleni ili kuhakikisha sehemu kama Georgia wanashinda na kuweza kudhibiti kiti cha ugavana?
Nafikiria Stacey Adams alijizatiti vile alivyoweza, lakini akashindwa kura. Kwa upande wa wanademokrat, lazima waendelee kutia kuongezea motisha au kuongezea kuwaongezea motisha wafuasi wao kwa vio viwili. Cha kwanza ni jambo hili la upigaji kura, yani sheria za upigaji kura kwenye jimbo la Georgia. Wana Republican wengi wamekuwa wakijaribu juu chini kuhakikisha kwamba nafsi ile ya wapigaji kura ya kupiga kura mapema, kuweza kupiga kura kupitia posta, ya kwamba vimefungwa na wana Republican wanataka hivyo kwa sababu wanajua wengi wa wale ambao wanapiga kura mapema, wale wanapiga kura kupitia posta ni wana Democrat. Kwa hivyo itabidi wana Democrat waendelee kujizatiti ili wahakikishe ya kwamba wafuasi wao pia bado wanaendelea kupata ile nafsi ya kupiga kura mapema na ile nafsi ya kupiga kura kupitia posta. Na iwapo wana Republican wanajaribu kupunguza uhuru wa wapigaji kura kupiga kura kupita posta au kupiga kura mapema, ya kwamba wanaenda mahakamani kuhakikisha kwamba haki zao hazikanyagiwi. La pili hapa ni kwa ingawa sisi ameshindwa kwenye kura ya ugavana, sisi Abrams ameshinda kwenye kura ya ugavana, pia kuna kura ya usenate ambapo kwa wakati huu inaonekana ni ana kwa ana kati ya Warnock mwana Democrat na Walker mwana Republican. Na pia kuna zile kura ambazo zipo kwenye bunge za wawakilishi, yani bunge la Georgia. Hapo ndipo lazima nafikiria pia wanademokrat waangazie. Kwa hivyo hata ingawa Stacey ameshindwa na wanademokrat hawajafurahishwa na jambo hilo, lakini kuna bunge la Senate, kuna viti vingi kwenye bunge la wawakilishi. Lakini vile nimeangazia ni kwamba ile haki ya wapigaji kura kupiga kura kupitia posta, kupiga kura mapema lazima ilindwe. Na pia kumalizia hapa ni kwamba lazima waweze kusajilisha wapigaji kura wengi wana Democrat, hususan wale wasio wachache ambao ni wafuasi wengi wa chama cha wanademokrat.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jiji la New York hapa nchini Marekani. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache zijazo tutaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani, ikiangazia baadhi ya vyuo vikuu nchini Kenya ambavyo vimeripoti kwamba vinakabiliwa na madeni yanayogharimu mabilioni ya pesa licha ufadhili unaotolewa na serikali. Sasa basi, utata umeibuka mapema wiki hii baada ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kupendekeza kila chuo kikuu kubuni njia mbadala za kuwekeza fedha. Tunaungana na wenzetu katika studio za VOA mjini Mombasa, kwake Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana. Mgogoro umeripotiwa katika sekta ya elimu nchini Kenya katika vyuo vikuu. Na moja ni kuhusiana na madeni yaliyoripotiwa na serikali hata kabla uchaguzi uliofanyika hivi majuzi. Imesemekana vyuo vingi nchini Kenya vina madeni ya mamilioni ya pesa na wanajaribu kutafuta pesa ya kuendesha usimamizi wa vyuo hivyo. Tumeshuhudia barua nyingi zikiandikiwa wafanyikazi katika vyuo vikuu nchini Kenya ikisemekana wanapunguzwa, hamna malipo, hamna pesa ya kuwalipa, na pia vyuo vikuu vina madeni mengi zaidi. Hili limechochewa zaidi na matamshi hivi majuzi ya waziri wa elimu Profesa Ezekiel Machogu, alinukuliwa akiwa mwishoni mwa juma katika chuo cha Dedan Kimathi akizungumzia kuhusu pesa inayotoka katika vyuo vikuu, ufadhili unaotoka serikalini. Na akasemekana katika kupitia vyombo vya habari amesema mgo huo utapunguzwa. Lakini jana tu Jumanne akasema vyombo vya habari vimenukuu vibaya, hakusema kwamba serikali inaondoa ule ufadhili katika vyuo vikuu, na hata akasema wananuia kuongeza kutoka 0.8% hadi 2% ule mgao unaotolewa na serikali katika vyuo vikuu. Huku nyuma wanafunzi nao walipopokea habari kwamba mgao unapunguzwa kuanzia Jumatatu, wamepanga msururu wa mikutano na waandishi wa habari na hata kupanga maandamano kwamba pesa ya vyuo vikuu isiguswe. Huku nyuma muungano nao unaosimamia wafanyikazi katika vyuo vikuu vimemwambia waziri, jaribu uone. Sasa ndio maana hapa leo katika Kwa Undani kujadili mgogoro huu ulioibuka na ufadhili, vyuo vikuu vina madeni kiasi gani,
vyombo vya habari jinsi ilivyoweza kuripoti kwa mujibu wa gazeti la The Star la tarehe 8 Novemba Jumanne, imesema kwamba waziri Ezekiel Mashogo Jumamosi aliviweka vyuo vikuu vya umma kwenye notisi akisema wanapaswa kufikiria jinsi ya kupata mapato yao kwani serikali itaacha kufadhili hivi karibuni. Waziri huyo alisema serikali itaendelea kusaidia vyuo vikuu kwani tayari serikali imetenga shilingi bilioni 50 kwa ajili ya elimu ya chuo kikuu na shilingi bilioni 15.8 kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Alisema amefanya vikao na uongozi wa muungano wa vyuo vikuu ili kulitolea ufafanuzi swala hilo pamoja na wahusika wengine muhimu katika sekta ya elimu. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, muungano wa wafanyikazi wa chuo kikuu ulitaja tangazo hilo halina msingi wowote. Katibu mkuu wa muungano huo Constantine Wasonga alisema iwapo serikali itaacha kufadhili vyuo vikuu vya umma itavipa fursa ya kutoza karo wanavyotaka, hatua ambayo inaweza kuwanyima fursa wanafunzi wasiojiweza kifedha. Wasonga pia alimkashifu Mashogu kwa kupendekeza kuwa vyuo vikuu vya umma viwe na ubunifu ili kuongeza mapato yanayohitajika kuendesha taasisi hizo. Alihoji kwa nini vyuo vikuu vya umma pekee ndivyo vinavyoambiwa kuwa wabunifu na si idara nyingine za serikali, na pia kwa ufafanuzi chuo kikuu cha umma kinamaanisha umma wake unafadhiliwa na serikali. Kuongezea hayo, mkurugenzi wa hazina inasimamia vyuo vikuu Geoffrey Monari Vimajuzi alisema idadi ya wanafunzi wanaofuzu kujiunga na vyuo vikuu inaongezeka na kuwa vigumu kwa serikali kuongeza mgao wa fedha kusaidia taasisi hizo. Monari anasema mahitaji ya ufadhili kwa kundi la mwaka 2022 la idadi ya wanafunzi 145,145 ni shilingi milioni 32.7 huku fedha zilizopo shilingi milioni 12.6. Kundi linaloingia ni kubwa kuliko la waliohitimu. Linalotoka ni idadi ya wanafunzi 52,195. Kwa hivyo inatarajiwa kwamba mahitaji ya ufadhili yataongezeka. Mnamo mwaka 2019 takriban vyuo vikuu 11 vilinaswa katika njama ya kukwepa kulipa ushuru bilioni 9.7 ambayo ilitishia kufungwa kwao. Chuo kikuu cha Egerton na chuo kikuu cha Moi ni baadhi ya taasisi kuu ambazo zinakabiliwa na mgogoro wa usimamizi baada ya wahadhiri kuacha kazi kufuatia kupunguzwa kwa mishahara yao.
Mwezi uliopita wa Oktoba, serikali mpya ya Rais William Ruto ilitangaza baraza la mawaziri. Ezekiel Machogu ni miongoni mwa mawaziri waliotangazwa na sasa anasimamia wizara ya elimu. Tusikie kauli yake jana Jumanne wakati aliposema kwamba vyombo vya habari vimemnukuu vibaya. Hivi ndivyo alivyotangaza katika taarifa nyingine ya pili kwa vyombo vya habari.
50 billion for university is ring first and nobody is interfering with that money. Even the cost
shilingi bilioni 50 zimetengwa kwa vyuo vikuu. Na ningependa kuhakikisha vyuo vikuu vyetu hiyo pesa ipo na hamna mtu atakayechezea hiyo hazina. Hata mpango wa kupunguza matumizi ukiendelea, haina maana kwamba pesa ya elimu itakosekana. Serikali inaendelea kutoa mgao wa fedha katika vyuo vikuu vyote nchini. Ningependa kufafanua jambo fulani. Hamna mtu yeyote aliyesema, narudia, hamna mtu yeyote aliyesema kuwa hazina ya vyuo vikuu itafutuliwa mbali. Hapana, si kusema hivyo. Tuipate habari kamili nilivyosema. Wale waliokuwa katika Dedan Kimathi University watakubaliana nami kuwa nilichosema ni kwamba serikali itazidi kutoa ufadhili huu kwa vyuo vikuu. Tutaongeza hazina hiyo kutoka 0.8% hadi 2%. Na hili liko wazi katika utaratibu wa elimu na katika manifesto ya Kenya Kwanza. Lakini pia nilichosema nikiwa hapo Dedan Kimathi University, kama chuo kikuu kina njia nyingine ya kutafuta pesa, kwa nini wasifanye hivyo?
That we can also be able to generate income for our universities, why not?
Ndiyo hiyo kauli ya Ezekiel Machogu iliyoibua utata huu tunaoleta leo katika kwa undani. Ilivyo desturi nchini Kenya, mwanafunzi anapokamilisha masomo katika shule ya sekondari huteuliwa kujiunga na chuo kikuu ama kwenda taasisi zingine vioni kwa elimu ya juu zaidi. Sasa baadhi ya wanafunzi ulipiwa na serikali karo yao, na wengine wakajisimamia wenyewe. Baadhi ya wafanyikazi waliozungumza na VOA kuhusu lipaji wa karo wanalamikia kiwango cha chini ambacho wanafunzi wanalipa baada ya kusimamiwa na serikali, na wengine wanaojisimamia wenyewe kulipa karo ya juu ambayo inaonekana kuendesha mengi katika taasisi hizo na katika vyuo vikuu. Usimamizi wa vyuo vikuu pia una fursa ya kuajiri walimu wa ziada au wahadhiri na kuwalipa moja kwa moja hata bila wao kuajiriwa na serikali. Haya ndiyo baadhi ya masuala ambayo yanaleta utata kuhusu madeni yaliyo katika vyuo vikuu na hela ambazo vyuo vikuu vinapaswa kupokea kutoka kwa serikali na kwingineko.
Hayo yakijiri, bodi ya ufadhili wa vyuo vikuu UFB, wakala ambao wanatenga ufadhili wa vyuo vikuu kwa niaba ya serikali, inasema kwamba itafanya ukaguzi kwa wanafunzi wote wapya na waliopo ili kuhakikisha kuwa ni wale tu wanaotoka katika mazingira magumu wanapata ufadhili wa serikali. Mbinu hii pia itapanuliwa kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu maarufu HELB, wakala ambao hutoa mikopo ya serikali kwa wanafunzi, hii kimaanisha kuwa vifaa hivyo havitafikiwa na wanafunzi wanaotoka familia zinazojiweza kifedha. Mtindo huo mpya unakusudiwa kwa kiasi kikubwa kusaidia kupunguza ruzuku ya serikali wakati ambapo serikali inajitahidi kufadhili majukumu yake. Haya yakiwa matokeo ya mazingira magumu ya kiuchumi na mbinu ya kushinikiza kulipwa kwa mikopo inayotolewa na serikali. Profesa Rocha Chimera, ambaye yeye ni wa kutoka chuo kikuu cha Pwani, nimeanza kumuuliza swala hili kuhusu ufadhili wa vyuo vikuu.
Vyuo vya umma kazi ya serikali. Sasa si kama Kenya basi ndio inakumbwa na haya matatizo, kwa hivyo hawezi kufadhili hiyo na nchi nyingine. Si zote hapa Uganda inafadhili vyuo vyake, yani serikali. Tanzania, hizi zote za Afrika Mashariki ndivyo zinavyofanya, na kote ulimwenguni ni kuna vyuo vya kibinafsi. Hivyo ni wenyewe wale ambao ni vyao wanavisimamia kifedha. Lakini vyuo vya umma, hata Marekani, hata wapi, Uingereza, kote ulimwenguni ni serikali ndio inasimamia. Mbinu mbadala ni mbinu gani ambazo wao wanapendekeza, na ni nani yule ambaye atafuta hizo mbinu? Ni vice chancellor? Ni maprofesa? Ni nani ambaye atafuta hizo? Kuna jukumu la serikali, hilo ni lazima serikali. Sasa ile habari ya kutafuta mambo ya utafiti, serikali haitoi kwa elimu peke yake, kwa elimu ya vyuo vikuu peke yake. Serikali inapata pesa, inapata pesa kutoka kwa wananchi wenyewe. Zile fedha ambazo kila mmoja anakatiwa, na mwenye pesa nyingi ndio anakatiwa nyingi zaidi, namna hii kila mtu anajua. Sasa hizo ndizo ambazo zinatumiwa kufadhili huduma fulani. Sasa ukisema hii huduma hii haiwezekani, hizi hatuwezi kufadhili, ina maana umeishusha katika umuhimu wake, umeishisha hadhi. Sasa una maana haichangii katika mfuko ule wa serikali. Kwa hivyo sasa inaochangia ni nini? Hiyo ukiondoa, alafu ni ipi ambayo unaileta badala yake?
Profesa Chimera kutoka Pwani University. Inafaa kuelewa kwamba vyuo vikuu vya umma vinategemea zaidi ruzuku ya serikali ili kuendesha shughuli zao. Kwa sasa serikali ya Kenya inatarajiwa kugharamia hadi 80% ya gharama za kupata shahada kwa kila mwanafunzi, kwa wale wote wanaoandikishwa katika mkondo wa kawaida unaofadhiliwa na serikali bila kujali hali ya mapato yao. Wanafunzi wanaokidhi vigezo vya kuingia kusoma chuo kikuu daraja la C+ katika mtihani wao wa kufuzi hupokea ufadhili ambao unagharimu ada za masomo na kumokoa na ada za usimamizi wa takriban dola 160 za Marekani kwa mwaka. Wanafunzi hawa wanafadhiliwa katika vyuo vikuu vya umma. Hatuna budi bali kuwarejesha Washington kwa sababu muda haunasi. Shukrani
sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kutoka studio 15 za VOA mjini Mombasa. Basi kwa undani mpaka hapa ndio inakamilisha muda wake. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na jioni njema.